jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni të ndiqni. Bashkimi Evropian mirëpret mbështetjen unanime të Këshillit të Sigurimit për vendosjen e ULEX-it. 6 pikësh i Ban Ki-moonit ndan Kosovën, thot Slavisha Petković, deputet i Kuvendit Kosovës. Berlini i bën thirrje Prishtinës të lirojë më njëherë tre gjermanët. Shqiptarët festojnë 28 nëntorin ditën e flamurit. Rritet në 140 bilanci të vdekurve në Mumbai të Indis. Rusia mirëpret qëndrimin amerikan që të mos shtyhet përpara integrimi i Gjorgjisë dhe Ukrainës në NATO. Me këto dhe e të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari të ndjekim vullnet Poshkën me bllokun e lajmeve.
Berlin, Gjermania i ka bërë thirrje Kosovës që më njëherë të lirojë tre gjermanat e ndaluar në ndryshimin se janë të ndërlidhur me sulmin në ndërtesën e zyrës civile ndërkombëtare në Prishtinë. Qeveria gjermane bën thirrje për lirimin e menjëhershëm të tre shtetasve gjerman, tha zëdhënësi i qeverisë Thomas Steg, duke ripërsëritur se tre të ndaluarit nuk janë të implikuar në sulm terrorist. Tre shtetasit gjerman u arrestuan më 19 nëntor në ndryshimin se kanë hedhur bombën në selinë e zyrës që udhëhiqet nga i dërguari posaçëm i BE-s Peter Faith. Mumbai, komandot e Indisë kanë vazhduar operacionet për përfundimin e krizës me terroristët në Mumbai. Policia thot se u gjetën edhe 24 trupa të pajet të vrarë në sulmet e militantëve në dy ditët e shkuara. Kështu numri të vrarëve ka arritur në të paktën 143 vetë. Po ashtu raportohet se forcat e sigurisë kanë liruar afro 30 persona përfshirë dhe të huaj në hotelin luksoz Oberoi. Komandot ende po kërkojnë të paktën një militant dhe personat e zënpeng në hotelin tjetër Taj Mahal në Mumbai. Washington, presidenti amerikan George Bush ka përshëndetur miratimin e parlamentin e Irakut të marrëveshjes sipas së cilës trupat amerikane duhet të tërhiqen nga ky vend nga fundi viti 2011. Në një deklaratë me shkrim të publikuar nga shtëpia e bardh, Bush tha se miratimi i djeshëm afirmon rritjen e demokracisë në Irak dhe aftësinë në rritje për të siguruar vetveten. Bush ka vlerësuar se marrëveshja paraqet bazë për marrëdhënie të dyanshme afatgjata ndërmjet Irakut dhe Shteteve të Bashkuara. Bagdad, të paktën 9 veta janë vrarë dhe 15 janë plagosur nga sulmi vetvrasës me bombë brenda një xhamie shiite në Irak. Policia tha se sulmi u bë në qytetin Musaib në jug të Bagdadit një ditë pasi parlamenti i Irakut miratoi marrëveshjen sipas së cilës trupat amerikane do të qëndrojnë në Irak edhe 3 vjet. Kabul, një zyrtar afgan tha se talebanët kanë vrarë 13 trupa afgane dhe kanë kapur 16 të tjerë në një pusi në veri perëndim të vendit. Bëhet e ditur se 7 taleban gjithashtu janë vrarë gjatë betejës në provincën Badghis. Grupi prej rreth 300 talebanësh e ka sulmuar ushtrinë afgane dhe konvojin e policisë, me çrast janë plagosur edhe 11 ushtar afgan. Vjen, Shtetet e Bashkuara e akuzuan Sirinë se po i adopton taktikat e Iranit për t'i penguar kombet e bashkuara që t'i hetojnë aktivitetet e fshehta bërthamore siriane. Raporti i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore thotë se ndërtesa e Sirisë, e cila u bombardua nga Izraeli në vitin 2007, ka shenja që të përkujtojnë reaktorin bërthamor. Ambasadori amerikan Gregory Shulte i tha bordit të guvernatorëve se agjencia është e kufizuar, sepse Siria nuk e ka ratifikuar protokollin shtesë i cili është kyç për detektimin e aktiviteteve të fshehta bërthamore. Havan, presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev ka mirëpritur vendimin nga ana e Shteteve të Bashkuara që të mos shtyhet përpara çështja e dhënies së statusit të kandidatit për antarësim në NATO Gjorgjisë dhe Ukrainës në takimin e ardhshëm të aleancës. Jam i kënaqur që mbizotroi arsyeja, fatkeqësisht në fund të administratës aktuale amerikane, por kjo të paktën e përcakton gjendjen aktuale. Pavarësisht nëse amerikanët i vun veshin evropianëve apo dikujt tjetër, kryesorja është se kjo ide më nuk do të ndiqet me aq furi dhe pa kuptimësi siç ishte ndjekur deri von, tha Medvedev gjatë vizitës së tij në Kubë. Më herët këtë javë sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice tha se nuk do të kërkojë miratimin e planit aksional për antarësim për Gjeorgjinë dhe Ukrainën në takimin e NATO-s që mbahet javën e ardhshme në Bruksel. Nairobi, piratët e Somalis kanë mbyrë një tanker me materje kimike dhe me 10 antarë të ekuipazhit në bord. Tre rojet britanike kanë shpëtuar pasi më herët ishin hedhur në det, ndërsa në anije kanë mbetur 25 shtetas të Indisë dhe 2 të Bangladeshit. Nuk ka detaje për mënyrën se si është sulmuar anija apo si është gjendja aktuale e ekuipazhit. Paris. Një aeroplan i Zelandës së re i tipit Airbus A320 u përplas sot në detën e jug perëndim të Francës. Me këtë rast ka humbur jetën një person, ndërsa 6 të tjerë ende konsiderohen të zhdukur. Aeroplani ishte në një fluturim provues, ndërsa ekipazhi përbëhej nga 2 gjerman dhe 5 shtetas të Zelandës së re. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Vendet anëtare të BE-s kanë përshëndetur sot mbështetjen unanime të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për vendosjen e misionit e ULEX-it në Kosovë dhe rikonfigurimin e UNMIK-ut. Qendrimi evropian u bë publik përmes një deklarate të Francës, drejtuese së radhës së BE-s. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Ndonëse me dy ditë vonesë, presidenca franceze e Bashkimit Evropian ka lëshuar sot një komunikat me të cilin përshëndetet të diskutimin në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara lidhur me dislokimin e misionit të EULEX-it në Kosovë. Në këtë deklarat, presidentës së radhës së BE-s përshëndetet, si thuhet, vendimi me konsensus në Këshillin e Sigurimit, që është paraqitur përmes deklaratës presidenciale lidhur me dislokimin e ULEX-it në territorin e Kosovës. Po ashtu, presidenca franceze përkujton pas kësaj edhe me vendimin që ishte marrë që në qershor, që Serbisë t'i ofrohet mundësia për të arritur statusin e vendit kandidat në BE sa më parë që të jetë mundur. Diplomatët thonë se kjo porosi është për t'i shprehur mirënjohje Beogradit për rolin që BE-ja e sheh si shumë pozitiv për arritjen e marrëveshjes në OKB për dislokimin e ULEX-it në Kosovë. Sa i përket autoriteteve të Kosovës, në deklaratën e presidencës franceze, përshëndetet gatishmëria e institucioneve të Kosovës për të patur, si thuhet, bashkëpunim të shkëlqyeshëm me misionin e ULEX-it në Kosovë. Deklarata e presidencës franceze nënvizon edhe njëherë rëndësinë që BE-ja i jep stabilitetit afatgjatë të rajonit të Ballkanit Perëndimor dhe po ashtu thuhet se misioni e ULEX-it do të jetë në interes të krijimit të sundimit të ligjit në Kosovë. Në deklarat po ashtu nënvizohet se EULEX-i gjatë veprimit në Kosovë do të respekton në tërsi neutralitetin rreth statusit që ka Kombet e Bashkuara dhe që është përmendur edhe në letrën e sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon. Diplomatët në Bruxelles pohojnë se presin që pas disa pakënaqësive që janë shprehur në Kosovë, qytetarët e Kosovës ta kuptojnë se EULEX-i është në të mirë të tyre dhe se është me rëndësi që në Këshillin e Sigurimit të OKB-s është arritur marrëveshja për dislokimin e këtij misioni në Kosovë. Sipas burimeve të BE-s, pritet që misioni të jetë operabil prej javës që vjen, ndërsa në fillim do të ketë më pak se 1000 pjesëtarë ndërkombëtar në këtë mision, por deri në fund të dimrit do të kompletohet sipas planit. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Udhëheqësit e institucioneve të Kosovës u kanë dhënë mbështetje konkluzioneve të Këshillit të Sigurimit duke vlerësuar se kërkesat e Prishtinës nuk janë ignoruar, por janë marrë parasysh. Këto komente udhëheqësit kosovar i bën pas takimeve që zhvilluan me kryetarin e Partisë Socialiste të Shqipërisë Edi Rama, i cili po qëndron sot në Prishtinë. Edhe Bashkimi Evropian i ka dorëzuar sot deklaratën e miratuar presidentit Sejdiu duke konstatuar fillimin e shpejtë të misionit të ndërkombëtar në Kosovë. Ulësit nga Prishtina i sjell Zjadin Gashi.
Misioni Bashkimit Evropian EULEX nuk mund të ketë mandat tjetër përveç atij që e parashet pakoja Tisarit dhe kushtetute e Kosovës, thon liderët politik në Prishtinë. Këto komente udhëheqësit kosovar i kanë bërë pas takimeve që zhvilluan me liderin e Partisë Socialiste të Shqipërisë Edi Rama. Për dallim nga opozita kosovare, e cila kishte vlerësuar dje si kthim prapa zhvillimet e fundit rreth Kosovës në Këshillin e Sigurimit dhe kishin ngritur si shqetësim çështjen e ndarjes së brendshme të Kosovës, në anën tjetër udhëheqësit e institucioneve vlerësuan se deklarata miratuar dhe vendimi për shtrirjen e EULEX-it ishte balansuar dhe nuk ka anashkaluar kërkesat e Prishtinës. Presidenti Fatmir Sediu tha se EULEX-i nuk do të jetë neutral dhe do ta respektojë pakun Atisarit pavarësisht se në Këshillin e Sigurimit kjo nuk është përmendur.
Ne insistojmë që EULEX-i të ketë shtrirjen e tij të përmendshme. Natyrisht mund bëhet në një minutë, por shumë shpejt në gjithë territorin e Kosovës. Dhe s'mund të ketë mandat tjetër EULEX-i. S'mund të jenë dy EULEX-a apo dy formula të EULEX-it. Dhe s'mund të jenë dy mandate ndërkombëtare në Kosovë. Një tjetër për shqiptar, një tjetër për serb. Dhe pajtimi jon i plot në gjithë bisedimet që kemi pas, pa qëndrimi shprehur i unanim i qenëve të Kosovës është që ne ULEX-in e pranojmë si tërsi edhe në këtë mandat që ka.
Ndërkohë, Edi Rama u ka dhënë mbështetje udhëheqësve kosovar në kundërshtim në tyre për 6 pikat e sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon. Ai tha se nuk do të ketë ndarje të Kosovës dhe kjo nuk do të lejohet nga leadershipi i Prishtinës.
Kosova nuk u pavarësua për të ndarë, po për të bashkuar në familjen evropiane ku aspirojmë të gjendemi së bashku pa kufi të gjithë ne, shqiptarë e shqiptare, që sot jetojmë në territorit ndryshëm.
Një vlerësim pozitiv për rezultatet e takimit të fundit të Këshillit të Sigurimit ka prezantuar te kryeministri Hashim Thaçi. Sipas tij, Kosova nuk është e injoruar dhe se plani 6 pikësh nuk do të zbatohet në Kosovë. Thaçi tha se pret që Euleksi të shtrihet me kohë edhe në pjesën veriore të Kosovës.
Nuk do të jem mbështetësi kryesor i Euleksit si kryeministri i Kosovës, por edhe çdo mosveprim të Euleksit nga dita e mandatit do të jem kritiki me jashtëpër ndaj mosveprimit të Euleksit. Po jam optimist se do të kemi veprim konkret, do të të ndryshojnë rrethanat e nënveri, mos ketë struktura paralele, mos ketë paramilitar, mos ketë struktura jo legjitime dhe njerëzit të fillojnë të kthehen në pronat, në shtëpitë e tyre.
Edhe kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi tha se deklarata e Këshillit të Sigurimit ishte balancuar dhe mori parasysh kërkesat e Kosovës. Përndryshe, Krasniqi tha se ndryshimi i dokumenteve aktuale do të mund të çonte procesin edhe ka ide që shqiptarët, sipas tij, të kërkonin më pas bashkimin e tyre në një shtet.
Ndoshta nëse dikush tenton të ndryshon deklaratën e grupit kontaktit, sidomos triparimet e saj, ndoshta shqiptarët duhet mendojnë edhe në atë aspekt, është drejtë e tyre.
Ndryshe, sot presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu, ambasadorët e katër vendeve nga Bashkimi Evropian, përkatësisht nga Britania e Madhe, Gjermania, Franca, Italia, i kanë dorëzuar deklaratën e Bashkimit Evropian me të cilën mbështeten konkluzionet e fundit të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ndërkaq, ambasadori britanik Andrew Sparks tha se e mbështet përkushtimin që Euleksi të shtrihet në gjithë Kosovën dhe kjo sipas tij do të ndodhë. Për ne është më rëndësi që plani 4 pikësh i Prishtinës e thot qartë se mirëpritet shtrirja e Euleksit në gjithë vendin, ka thënë ambasadori britanik, duke mos parë ndonjë problem lidhur me kundërshtimin e 6 pikëshit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
E derisa përfaqësuesit më të lartë të institucioneve të Kosovës janë shprehur në mbështetje të konkluzioneve të Këshillit të Sigurimit, këto konkluzione kanë vazhduar të ngjallin debat në Kosovë. Ish-kryeministri Agim Çeku tha sot se UKB-ja po mundohet i Kosovën ta shndrojë në shtet neutral të saj. Ndërkaq përfaqësuesit të serbëve thonë se Kosova po shkon nga ndarja klasike. Korrespondenti jon Albana Isufi sjell theksen nga debati mbi planin 6 pikësh i mbajtur sot në Çeglavic.
Edhe sot janë drejtuar kritika në adresë të institucioneve të Kosovës për shkak të miratimit të planit të Ban Ki-moonit nga ana e Këshillit të Sigurimit. Kritikat e sot më janë bërë edhe nga shqiptarët edhe nga serbët. Ish-kryeministri i Kosovës Agim Çeku fajson institucionet për mos paraqitje të planit të tyre dhe për mos bindjen e komunitetit ndërkombëtar se plani atisari është përgjigje ndaj gjitha sfidave në Kosovë, por Çeku nuk ka lënë pa kritikuar as Bashkimin Evropian dhe Organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Ky plan është pasojë e pazotësisë, pa vendosmërisë se Unionit Evropian që ta disiplinoj Beogradin dhe ti thot që Kosova tani më është e pavarur, Këshilli i Sigurimit gjithashtu, Kombet Bashkuara. Personalisht Ban Ki-moon-i e ka mbështet pakun Atisarit. Ne e kemi mbështet dhe ne po qëndrojmë para vazhdimit tona, por UNIS po qëndron para vazhdimit vetë. Dhe ky është problemi.
Në debatin e mbajtur në Çeglavic mbi planin e Ban Ki-moon-it për rikonfigurimin e UNMIK-ut, kryetari i Partisë Demokratike Serbe Slavisha Petković, njëherë është edhe deputeti i Kuvendit të Kosovës, ka thënë se 6 pikat janë pasojë mospunës së institucioneve të Kosovës për krijimin e një shoqërie multietnike. Ai thotë se ky plan çon në ndarjen e Kosovës.
Ne nuk do ta kashim dasmëmi ku jemi ne në Kosovë, sepse thajnë se këtë dasmëmi është prezadovoljni sa ti 6 taçaka.
Nuk mund të them se ne serbët e Kosovës jemi të tekënaqur me këto 6 pika, por këto 6 pika janë konfirmim i gjendjes në Kosovë dhe i tërë asaj që ka ndodhur në këto 9 vite, ku nuk ka pasur as dëshirë e as vullnet nga ana e institucioneve që të niset një dialog normal. 6 pika sqarojnë se kush do të ketë përgjegjësi në mjediset serbe e kush në ato shqiptare. Euleksi do të shtrihet në pjesët ku jetojnë shqiptarët, ndërsa tek serbët do mbetet UNMIK-u. Kjo neve na ngjason në një ndarje klasike, pohon Petković. Por i një mendjeje me Petković që nuk është analisti kosovar Halil Matoshi, edhe pse nuk mbështet raportin e Ban Ki-moon-it, Matoshi konsideron se ndarja e Kosovës është çështje e mbyllur dhe hapja e saj do hapte kutinë e Pandoras.
Ne bindun që mendomin e veri i Kosovës, humbja më e madhe do të jetë për serbët në përgjithësi të Kosovës. Por kjo është një projekt aq i madh ndërkombëtar, që përbindjen tamë nuk kanë llogari që për hir të Serbisë të shkatërrojnë ose të rendojnë një 4-5 shtete të tjera.
Vendosja dhe shtrirja e Euleksit parashihet me pakun e Atisarit dhe kushtetutën e Kosovës, por për shkak të kundërshtimit serb, Ban Ki-moon pas negociatave Beograd-OKB Bashkim Evropian pati përpiluar 6 pikat, në të cilat ndër të tjera Euleksi mbetet neutral kashi statusit dhe merr përbas rezolutën 1244. Analisti Halil Matoshi mendon se këtu e ka humbur hapin pala kosovare në veçanti kuvendi Kosovës.
Dhe bindja ime është se kuvendi ushdoshte mblidhet me urgjencë të nxjerrë rezolutë që e shpall rezolutën 1244 pa objekt në Kosovë pas 17 shkuetit dhe që PSSP-n përfaqësuesin special të OKB-ve e shpall domosdoshmë zyrtarisht pa dëshirueshëm tutje në vend.
Ndryshe Agim Çeku e shesi të pafal shumë veprimin e komunitetit ndërkombëtar për siç ka thënë trokitje në derë të Beogradit për t'i kërkuar leje për shtrirjen e Euleksit. Serbët e Kosovës në mas të madhe vazhdojnë të shikojnë Beogradin si kryeqytet të tyre dhe kundërshtojnë integrimin në shoqërinë kosovare. Matija Slavisha Petković thotë se është financimi qeverisë serbe që i mban ende serbët në Kosovë e jo angazhimi i institucioneve kosovare për t'i integruar ata. Por pavarësisht kritikave të përfaqësuesve serb, kushtetuta e Kosovës dhe plani i Atisarit ofrojnë të drejta të avancuara për komunitetet, posaçërisht për atë serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi. Institucionet e Kosovës edhe më tej nuk kanë ndonjë mekanizëm se si do veprohet me planin 6 pikësh të OKB-s, thot Naim Rashidi, i ulumtues në grupin ndërkombëtar të krizave në Prishtinë. Në intervistën për programin tonë ai thekson se deklarata presidenciale e Këshillit të Sigurimit mundson fillimin e negociatave në mes të Unmikut, Euleksit dhe Prishtinës, që misioni i OKB-s t'i lëshojë vendin atij evropian. Me Naim Rashidin bisedoi korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti Rashidi, deklarata presidenciale e Këshillit të Sigurimit me të cilën mbështetet shtrirja e Euleksit në Kosovë është pritur me kundërthënje në Kosovë. Si ishin ju këtë vendim të Këshillit të Sigurimit?
Pa hyrë në detaje në përbërjen e raportit sekretarit gjeneral dhe deklaratën presidenciale të Këshillit të Sigurimit, lënë të them dy avantazhe të këtij vendimi ose këtyre zhvillimeve të datës së bardhjeshme. Janë që raporti i sekretarit gjeneral dhe kjo deklaratë presidenciale e mundson kthimin e Unmikut në tavolinën planifikimin e tranzicionit. Dhe Prenku ka dalën nga presioni mrenda Këshillit të Sigurimit, ka dalën marsën e këtij viti. Do të thotë tani mundson që në mënyrë të lëshme Euleksi, Unmiku dhe Prishtina të negociojnë, e veçanërisht Unmiku dhe Euleksi të negociojnë për tranzicion ose tash si po quhet në gjuhën e Kohën e Bashkuar, rikonfigurimin, që do thotë Euleksi vendoset, Unmiku largohet. Një dhe e dyta përfundimisht ka bërë të mundur vendosjen e Euleksit gjithandaj Kosovës. Edhe pse ky raport është publik dhe jep mbështetje të fuqishme angazhimit të Euleksit, edhe pse deklarata presidenciale thret angazhimin e Euleksit, mund të shohë manovrime të ndryshme, sidomos nga Beogradi, që të vazhdojnë ndërlidhjen me implementimin e 6 pikave të tyre, që po i quajnë ata të tyre, nuk janë krejtësisht të Beogradit, me angazhimin e Euleksit, sidomos në veri. Dhe Euleksi, po ta ketë kurajën, ka mekanizmin e mjaftueshëm politik për të thonë Beogradit ka marrë fund. Kjo është ftesa e sekretarit gjeneral. Deklarata presidenciale Euleksi mund vendoset në gjithë territorin e Kosovës sipas një agjende që përcakton vetë Euleksi, pra angazhimet e Euleksis mund ta përcaktojë askush tjetër.
Zotë Rashidi, në raport është përfshirë dhe plani 6 pikësh i mbështetur nga Beogradi dhe ai 4 pikësh i Prishtinës. Të dy e këto përjashtojnë njëri tjetrin. Si shihni ju zbatimin e këtij raporti?
E thamë herët anë pozitive të raportit. Ana negative e këtij raporti është përfshirja në mënyrë eksplicite dhe të përshkruar në mënyrë detajet të planin 6 pikësh, për cilin Prishtina deri dikush të konsultu, por nuk ka qenë pjesë e barabartë e këtyre negociata. Kjo është e meta kryesore e këtij dialogu që Unmiku e ka udhëheq. Dhe me këtë plan, përfaqësuesi special ka rëshqit nga ai mandati vet që fillimisht e kishte proklamuar si fasilitator i negociatave mes Prishtinës dhe Beogradit. Pikërisht në gusht kishte thënë kështu, në tetor vjen me një vendim e quan letër dokument percepcioni, por është vjen me konkluzat e veta. Në anën tjetër kemi përfshirë me shumë mund presion të 4 pikave të Prishtinës në një aneks, nuk duhet të ignoruar, edhe pse janë në aneks, a me gjithatë ato pika janë qendrimi i Prishtinës i shprehur në raportin e sekretarit gjeneral. Kontradikta mes këtyre dy dokumenteve është shumë e madhe. Aja që është pak më shqetësuese është mënyra e përshkrimit eksplicit të 6 pikave në raport të sekretarit gjeneral dhe me këtë është tentu të tregohet se kjo është një dokument i Kombeve të Bashkuara, nuk është dokument i prodhuar i Kosovës në Kosovë apo i Beogradit, dhe këtu kjo t'jep me kuptu se këtu do të ketë një tentativë për implementimin të gjitha këtyre pikave si pjesë e një raporti sekretarit gjeneral. Fundja, sekretarit gjeneral do duhet të raportoj për implementimin e tyre ndoshta marsë në ashë.
Prishtina zyrtare dhe analistë ndryshëm konsiderojnë se me planin 6 pikës të Ban Ki-moonit rrezikohet rësia teritoriale. A ka rrezik të ndarjet e Kosovës?
Kur flasim për planin 6 pikës, këtë duhet ta bëjmë qartë. Ky plan nuk është plan kosovar dhe nuk është plan i prodhuar nga Kosova, qoftë edhe nga kombet e bashkuar që janë të angazhuar në Kosovë, qoftë nga Quinti, qoftë nga prania ashme ndërkombëtare, qoftë nga Prishtina. Starrojmë, roli i UNMIK-ut, rezoluta 1244 janë për Kosovën, jo mbi Kosovën. Dhe këtu ka pas prap një shkarje në percepcionin e UN-it. Plani 6 pikësh, kuptojmë plotësisht Prishtinën që mund të jetë i papranueshëm, por në esencë mund të interpretohet në dy aspekte. Po që se menaxhohet mirë një pjesë e tij, konkretisht doganat, qytësia, që janë pikat e para që me siguri UNMIK-u do të mirë, mund të bëjë një zbutje në ndarjet ndëretnike në Kosovë, kryesisht me Veriun. Po që se menaxhohet keq, mund të shtyjë edhe më tutje ndarjet, bëjë edhe më faktike ndarjet mes Prishtinës dhe Veriut. Ana negative është mund bëjnë legalizimin e një farë ndarje administrative. Rreziku për ndarjen e Kosovës ose për shkarje më të madhe dhe më të qeshme mes serbëve dhe shqiptarëve në relacion me Veriun ka ekzistuar edhe pak të 6 pikë.
A mendoni se do të ketë problem në mes të zyrës civile ndërkombëtare, UNMIK-ut, institucionet e Kosovës dhe ULEKS-it?
Nuk do të duhet kishte problem. Fatkeqësisht zyra civile ndërkombëtare është marginalizuar në masë të madhe dhe kjo është një dami madhë që është bërë Kosovës. Zyra civile ndërkombëtare është mekanizm politik për të ndihmuar ndërtimin, konsolidimin e shtetit Kosovës. Edhe nëse mund të ketë tentativa, dhe Këshilli i Sigurimit nuk do ta përkrojë zyrën civile për muaj e vitin, ndoshta më radhë, duhet mekanizma të tjerë, vetë Prishtina spari, po edhe Brukseli dhe Quinti dhe antarët, shtetet antarët të grupit mbikëqyrës ta forcojnë rolin e zyrës civile.
Do që të bisedën me Naim Rashidin, kërkues pranë grupit ndërkombëtar të krizave në Prishtinë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Maqedonia po zvarit vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën. Ministria e Jashtme e Maqedonisë bën të ditur se një gjë e tillë do të ndodhë shpejti, por nuk e pa fate. Profesori universitar Zeqeria Idrizi thotë se fajin për mosvendosjen e raporteve diplomatike mes Shkupit dhe Prishtinës ka dhe Bashkimi Demokratik për Integrim si parti në pushtet. Nga Shkupi kemi raportin e Sefer Tahirit.
Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë nuk bën të ditur datën se kur do të vendosen marrëdhëniet diplomatike mes Maqedonisë dhe Kosovës. Zëdhënësi i kësaj ministrie Petar Çulev deklaroi se në nënshkrimi i marrëveshjes për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike mes Shkupit dhe Prishtinës do të bëhet së shpejti, ndërsa kjo çështje nuk ndërlidhet me ngjarjet e fundit rreth Kosovës.
Po prashëni ne e vështë povrzano to cilata ta politika konstelacija okolo Kosovë.
Kjo çështje nuk është as pak e lidhur me konstelacionet e reja politike rreth Kosovës. Maqedonia e ka njohur Kosovën para një muaji e gjysmë, kështu që vendosja e marrëdhënieve diplomatike është çështje formale që do të ndodhë së shpejti, por nuk mund ta përcaktojmë afatin e sakt se kur do të ndodhë kjo, tha Çulev. Ndërsa profesori universitar Zeqeria Idrizi deklaroi se një pjesë e faj qëndron tek Partia Politike Shqiptare në Pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim, e cila nuk bën presion për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën.
Maqedonia është duke lujt politikën e dyftërsisë, për arsye se ajo çka është e detyruar nga faktori ndërkombëtar, më njëherë brenda NATO-s bën pranime, por kur shet që tolerohet çdo pas, ajo më njëherë hudhet në lojën politike dhe diplomatike. Partia politike në pushtet e cila do të thotë shpesh herë thirret në verdiktin e popullit, të cilën me vërtet edhe populli ja dha, nuk ka bërë përpjekjen asesi, sikurse mos kishte ndikim i faktorit ndërkombëtar. Maqedonia dhe sot kësaj dite nuk do të pranonte realitetin e ri dhe të atë ka quhet shteti i Kosovës.
Qeveria e Maqedonisë vendimin për njohjen e pavarësisë dhe sovranitetit të Kosovës e miratoi më 9 tetor, që sipas shefit të diplomacisë Antonio Miloshovski ishte rezultati i rekomandimit të Kuvendit të Maqedonisë për ndërtimin e fqinjësisë së mirë rritjen e bashkëpunimit dhe forcimin e stabilitetit në rajon. Vendimi i Maqedonisë për njohjen e Kosovës u mor në koordinim me Malin e Zi, i cili po atdit njohu Kosovën. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Qytetarët e Kosovës po festojnë 28 nëntorin ditën e flamurit, pasi lidhja e tyre me këtë datë është e pazgjithshme, thon ata. Korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi sjell mendimet e qytetarëve rreth 28 nëntorit.
Hakir Rudaku nga Prishtina thot se lidhja emocionale e shqiptarëve të Kosovës me datën kur shënohet festa e flamurit kombëtar është e pashkëputshme.
Unë bekuj si fest kombëtare edhe me ato traditat e kahershme kështu kryo kvot, ata kemi ndjenja gjithherë edhe s'mundim me largue, du me thonë do të 28 nëntori është fest e trefishtu, duke logaritur edhe ditë lindin e atë mjasharit, pavarësia e shtetit kombëtar edhe ditë e flamurit.
Haxhi Meta i thot se dita e flamurit është festuar edhe në kohra si që quanaj më të vështira. A i thot se do të festoj edhe sot.
Dhe më në kohët edhe më të vështira në okupim, në regjim, edhe gjithë mune kemi festu. Edhe ta është festu. Është fest kombëtare edhe për gjithë shqiptarët duhet me festu. Shpallja pavarësi Shqipëris edhe për neve është një ngjarje historike që na duhet me festu. 17 shkurti edhe diçka tjetër se është dita domthonë shtetësisë Kosovës. Nësa kjo është fest kombëtare, prandaj dallojnë. Domthonë na si kom duhet me festu gjithë.
Gjashëm thot edhe Abedin Matoshi.
Normalisht që do festohet, ne do ta festojmë këtë fest për shkak se është fest kombëtare dhe kemi festuar edhe më herët, domethënë kemi festuar edhe gjithë avantazhin mendojmë se do ta festojmë gjithmonë. Për ne 28 nëntori është një fest kombëtare popullit shqiptar, ndërsa festa 17 shkurtit, festa pavarësisë Kosovës është fest domethënë që feston vetëm populli i Kosovës.
Ndërsa Sheqeri Ismaili thekson,
do ta festoj. Vallai për mua para çet ditë shumë e madhe. Kina shtetin punen, jo veç që të flamurin kombëtar tunë. Me shqipunje.
Sinan Gashi thot se deri më tash shqiptarët e Kosovës me festimin e ditës së flamurit kombëtar kanë identifikuar veten si kom dhe kjo do të vazhdoj edhe më tutje.
Deri më tani na jemi identifikuar si kom shqiptar edhe ashtu do të vazhdojmë. Ne edhe festën ton, ditën e flamurit Kosovës do ta festojmë. Nuk besoj se do të ketë fërkim, për arsye se është e drejtë çdo qytetari me ndonë edhe të festën në njërën e vetë mundshme. Për ajo është në 28 nëntorë. Ditë e shajtë që me vitet të tëra është festuar dhe të vazhdojnë të festuar.
Ndërkaq Njazi Biçku thotë se në shtëpinë e tij sot ka fest, sikurse edhe në shtëpitë e tjera të shqiptarve.
Unë personalisht në pikojnë e komptare si shqiptare festoj këtë dit, e kam festu dhe në kalumen, ka qenë edhe dita ma të rëzikshme, ku imi përsekutu dhe imi denu për këtë dit. Por, si vetëm me një ngjyrë nëse kemi pas kuqezë janë marrë masa nga pushteti ish, Jugosllavë dhe Ukrainës autonome të Kosovës, e tash mendoj që qatë rrezik nuk i kemi, mos i do të burgosmi dhe do të denomi, do të japim përgjegjësi vetëm se e shprehemi një gëzim për ditën e flamurit të shqiptarëve, se kjo ditë është e flamurit të shqiptarëve. Në përgjegjësi, kjo ditë është për mendim temin e pana shkaluar dhe s'mund kusht ta na shkaloj si shqiptar.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Bashkimi Evropian mirëpret mbështetjen unanime të Këshillit të Sigurimit për vendosjen e ULEX-it. 6 pikësh Ban Ki-moonit ndan Kosovën, thot Slavisha Petković, deputeti i Kuvendit të Kosovës. Berlini i bën thirrje Prishtinës të lirojë menjëherë tre gjermanët. Gjykata ende s'ka marrë vendim. Shqiptarët festojnë 28 nëntorin, ditën e flamurit. Rritet në 140 bilanci të vdekurve nga sulmet terroriste në Mumbai të Indis. Rusia mirëpret qëndrimin amerikan që të mos shtyhet përpara integrimi i Gjorgjisë dhe i Ukrainës në NATO. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni përmes faqes sonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, mirë dëgjofshim.